This is Unit 27 of Pimsleur's Tagalog.
Pakinggan ang usapang ito.
A young woman is speaking to an older man. You'll hear the expression,
Diba?
Meaning, right? Listen.
Kumusta na ho kayo?
Mabuti naman. Ikaw?
Mabuti rin ho naman.
Pupunta ka sa Tagaytay, diba?
Oho. Pupunta ho ako roon mamaya.
Anong gusto mong gawin doon?
Sa Tagaytay ho? Pupuntahan ko ho ang mga kaibigan ko.
Pupuntahan mo ba si Isagani?
Baka ho. Hindi ho. Hindi ho yata. Si Carlos ho ang pupuntahan ko.
Pakinggan ulit isang beses.
Kumusta na ho kayo?
Mabuti naman. Ikaw?
Mabuti rin ho naman.
Pupunta ka sa Tagaytay, diba?
Oho. Pupunta ho ako roon mamaya.
Anong gusto mong gawin doon?
Sa Tagaytay ho? Pupuntahan ko ho ang mga kaibigan ko.
Pupuntahan mo ba si Isagani?
Baka ho. Hindi ho, hindi ho yata. Si Carlos ho ang pupuntahan ko.
Now imagine you run into a colleague on your lunch hour. You both have a vacation coming. Say to her, good day, or literally, beautiful lunchtime.
Magandang tanghali.
Itanong mo,
are the stores already open?
Bukas na ba ang mga tindahan?
Sagot ng babae,
yes, open already. They're open already.
Oo, bukas na. Bukas na sila. Bukas na sila.
Tanong niya,
why?
Bakit?
How would you answer, because it's lunchtime already?
Kasi tanghali na. Tanghali na.
Itanong mo ulit,
are the stores already open?
Bukas na ba ang mga tindahan?
Sagot niya,
yes, they're already open now.
Oo, bukas na sila ngayon. Bukas na sila ngayon.
Itanong mo,
tomorrow?
Bukas?
Sagot niya,
tomorrow the stores are closed.
Bukas, sarado ang mga tindahan.
Tapos sabi niya,
I want to go shopping today.
Gusto kong mamili ngayong araw. Mamili. Gusto kong mamili ngayong araw.
Tomorrow I'm going to Tagaytay.
Bukas, pupunta ako sa Tagaytay.
Sabi niya,
I'm going over there.
Pupunta ako roon. Ako roon.
Sabihin mo,
bring a lot of money.
Magdala ka ng maraming pera. Magdala ka.
Take a taxi.
Magtaxi ka. Magtaxi ka na lang.
Sabi niya,
I'm going to bring a car.
Magdadala ako ng kotse. Magdadala ako ng kotse.
Referring to a male friend, she says, I'm going to visit Datu.
Datu.
Pupuntahan ko si Datu.
How would she say, one friend of mine?
Isang kaibigan ko. Isang. Pupuntahan ko si Datu, isang kaibigan ko.
And I'm going to work.
Pakinggan at ulitin.
At magtatrabaho ako. Magtatrabaho. Trabaho. Trabaho. Tatrabaho. Tatrabaho. Magtatrabaho. Magtatrabaho ako.
Paano sabihin ang
going to work?
Magtatrabaho.
I'm going to work over there.
Magtatrabaho ako roon.
Itanong mo?
Really?
Talaga?
Itanong mo?
You're going to work?
Magtatrabaho ka ba? Magtatrabaho ka ba?
Sagot niya,
perhaps.
Baka. Baka.
I think so.
Yata. Yata.
I'm going to bring a car.
Magdadala ako ng kotse.
And I'm going to visit Datu.
At pupuntahan ko si Datu.
One friend of mine.
Isang kaibigan ko. Pupuntahan ko si Datu, isang kaibigan ko.
But I'm also going to work. Literally, but going to work also I.
Pero magtatrabaho rin ako. Pero magtatrabaho rin ako.
Datu is working.
Pakinggan at ulitin.
Nagtatrabaho si Datu. Nagtatrabaho. Trabaho. Nag. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho si Datu.
Repeat after the speaker. Going to work, working.
Magtatrabaho. Nagtatrabaho. Magtatrabaho. Nagtatrabaho.
I too am going to work there. Literally, going to work also I there.
Magtatrabaho rin ako roon.
Subukan mong itanong,
is Datu working?
Nagtatrabaho ba si Datu? Si Datu. Nagtatrabaho ba si Datu?
Sagot niya,
perhaps.
Baka.
Itanong mo,
is Datu working in Tagaytay?
Nagtatrabaho ba si Datu sa Tagaytay?
Sagot niya,
I think so, I don't know.
Yata, hindi ko alam. Yata, hindi ko alam.
I think he's working there. Literally, working I think he there.
Nagtatrabaho yata siya roon. Nagtatrabaho yata siya roon.
Itanong mo,
are you going to visit him?
Pupuntahan mo ba siya? Pupuntahan mo ba siya?
Sagot niya,
yes, I think I'm going to stay there a while.
Oo, magtatagal yata ako roon. Magtatagal yata? Oo, magtatagal yata ako roon.
In Tagaytay.
Sa Tagaytay.
Tatu is working over there.
Nagtatrabaho si Datu roon. Nagtatrabaho si Datu roon.
And I'm going to visit him.
At pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko siya.
Tapos tanong niya,
you, where are you going?
Ikaw, saan ka pupunta?
How would you answer that you're going to Banaue?
Pupunta ako sa Banaue.
Now say with emphasis, to Banaue. To Banaue I'm going.
Sa Banaue ako pupunta.
Perhaps.
Baka. Baka.
She asks you what you want to do over there.
Anong gusto mong gawin doon? Anong gusto mong gawin?
Answer that you're going to visit your friends.
Pupuntahan ko ang mga kaibigan ko. Pupuntahan ko ang mga kaibigan ko.
A few friends of mine.
Ilang kaibigan ko. Ilang kaibigan ko.
Say that you have a few friends over there.
Meron akong ilang kaibigan doon. Meron akong ilang kaibigan doon.
Say that you're going to visit them.
Pupuntahan ko sila. Pupuntahan ko sila.
Tanong niya,
are you going to work?
Magtatrabaho ka ba? Magtatrabaho ka ba?
Isagot mo,
I don't think so.
Hindi yata. Hindi yata.
Tapos tanong niya,
how many days will you be in Banaue? Literally, how many days you in Banaue?
Ilang araw ka sa Banaue? Ilang araw ka sa Banaue?
Sabihin mo,
about a few days. About a few days I'll be there.
Mga ilang araw. Mga ilang araw ako roon. Mga ilang araw. Mga ilang araw ako roon.
I'm going to visit my friends.
Pupuntahan ko ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko.
I'm going to visit them in Banaue.
Pupuntahan ko sila sa Banaue.
I'm going to stay there a while.
Magtatagal ako roon. Magtatagal ako roon.
I'm not going to work.
Hindi ako magtatrabaho. Hindi ako magtatrabaho.
Tanong niya.
Why?
Bakit?
Sabihin mo.
Because.
Kasi.
Because I don't want to.
Kasi ayaw ko. Kasi ayaw ko.
Tanong niya.
What do you want?
Anong gusto mo? Anong gusto mo?
The word for none also means nothing. Say nothing.
Wala. Wala.
Sabihin mo.
I want nothing, or nothing I want.
Wala akong gusto. Wala akong gusto.
Sabihin mo.
Nothing.
Wala.
I have nothing. Say, nothing I.
Wala ako. Wala ako.
And I want nothing.
At wala akong gusto. Wala akong gusto.
Sabi niya,
I want to go shopping.
Gusto kong mamili. Gusto kong mamili.
I want $500.
Gusto ko ng $500. Gusto ko ng $500.
I want to leave.
Pakinggan at ulitin.
Gusto kong umalis. Umalis. Umalis.
Sabihin mo.
I want to leave.
Gusto kong umalis.
Sabi niya.
I don't want to.
Ayaw ko. Ayaw ko.
Paano sabihin ang?
I don't want to leave today.
Ayaw kong umalis ngayong araw. Ayaw kong umalis ngayong araw.
I'm going to leave.
Pakinggan at ulitin.
Aalis ako. Aalis. Aalis ako.
Sabihin mo.
I'm going to leave tomorrow.
Aalis ako bukas. Aalis ako bukas.
Sabi niya.
Me too.
Ako rin.
Sabihin mo.
I want to leave.
Gusto kong umalis. Gusto kong umalis.
I'm going to leave.
Aalis ako. Aalis ako.
Let's go together.
Pakinggan at ulitin.
Sabay tayo. Sabay. Sabay tayo.
You're saying something like, together we. Say, let's go together.
Sabay tayo. Sabay tayo.
Sabi niya,
tomorrow the stores are closed.
Bukas, sarado ang mga tindahan.
I'm going to leave.
Aalis ako.
Sabihin mo,
I want to leave.
Gusto kong umalis. Gusto kong umalis.
Let's go together.
Sabay tayo.
I'm going to leave.
Aalis ako.
Referring again to her trip, she says, I'm going to bring a car.
Magdadala ako ng kotse.
Maybe.
Baka. Baka.
Because I'm going to stay a few days.
Kasi magtatagal ako ng ilang araw.
Let's leave together. You'll say, together we of to leave.
Sabay tayong umalis. Tayong. Sabay tayong umalis.
Sabi niya,
all right, let's leave together.
Sige, sabay tayong umalis.
Sabay tayong umalis.
And so you go to Tagaytay together. A few days later, she asks, what do you want to do now?
Anong gusto mong gawin ngayon?
Sabihin mo,
I want to go to Banaue.
Gusto kong pumunta sa Banaue.
Sabi niya,
not possible.
Hindi pwede.
Itanong mo,
why?
Bakit?
Sagot niya,
because I don't want to go there.
Kasi ayaw kong pumunta roon. Ayaw kong pumunta roon.
How would she say, I still don't want to leave? Or, I don't want yet to leave?
Ayaw ko pang umalis. Pa. Ayaw ko pang umalis.
Before you left, you stopped at the bank. Say, I have a lot of money.
Marami akong pera.
Sabi niya,
I don't have any money.
Wala akong pera. Wala na akong pera.
I have none, or nothing I.
Wala ako. Wala na ako.
But I'm going to stay a while.
Pero magtatagal ako.
Sabihin mo,
all right, I'm going to leave.
Sige, aalis ako.
I'm going to leave alone.
Pakinggan at ulitin.
Aalis akong mag-isa. mag-isa. Aalis akong mag-isa.
What part of that means alone?
Mag-isa. Isa. Mag-isa.
Sabihin mo,
let's go together.
Sabay tayo. Sabay tayo.
Sabi niya,
I don't want to leave.
Ayaw kong umalis. Ayaw kong umalis.
Sabihin mo,
all right, I'm going to leave alone.
Sige, aalis akong mag-isa. Aalis akong mag-isa.
So you decide to leave alone. As you're checking out, you encounter an acquaintance who appears to be alone too. In the Philippines, it's not considered healthy for anyone to be spending too much time alone. So you exclaim, "You're just alone." Say literally, "Alone you only."
Mag-isa ka lang? Mag-isa ka lang?
You can also ask, "Do you have company?"
Pakinggan at ulitin.
May kasama ka ba? Kasama. May kasama ka ba?
Kasama.
Actually means companion, so you're literally asking, is there companion you? Ask again, do you have company?
May kasama ka ba?
Suppose she didn't. How would she say none?
Wala.
But she does, so she says have.
Meron. Meron akong kasama.
Ask her again if she has company.
May kasama ka ba?
How would she answer negatively?
Wala. Wala akong kasama.
Sabihin mo,
you're just alone?
Mag-isa ka lang? Mag-isa ka lang?
Tapos sabi niya,
no.
Hindi.
Subukan mong itanong,
who's your companion?
Sino ang kasama mo? Sino ang kasama mo?
Sagot niya,
my spouse.
Ang asawa ko.
Itanong mo,
your spouse?
Ang asawa mo?
She points down the street saying, my spouse is over there.
Nandoon ang asawa ko. Nandoon ang asawa ko.
All right.
Sige.
I'm already going to leave.
Aalis na ako. Aalis na ako.
Alone.
Mag-isa.
I'm going to leave alone.
Aalis akong mag-isa. Aalis akong mag-isa.
This is the end of Unit 27 and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2007 by Simon & Schuster Incorporated. All rights reserved.